Sálmur 96. Syngið drottni nýjan söng. Syngið drottni öll lönd. Syngið drottni lofið nafn hans. Kunngjörið hjálpráð hans dag eftir dag. Segið frá dýrð hans meðal þjóðanna, frá dásemdarverkum hans meðal allra líða. Því að mikill er drottinn og mjög vegsamlegur. Óttalegri öllum guðum, því að allir guðir þjóðanna eru falskguðir, en drottinn hefur gert himinin. Dýrð og hátign eru frammi fyrir honum, máttur og príði í helgidómi hans. Tignið drottinn þér ættir þjóða, tignið drottinn með dýrð og mætti. Tignið drottinn heiðrið nafn hans, færið fórn og komið til forgarða hans. Fallið fram fyrir heilagri hátign drottins. Öll jörðin skjálfi frammi fyrir honum. Boðið meðal þjóðanna, drottin er konungur. Jörðin er á traustum grunni, hún bifast ekki. Hann dæmir þjóðirnar með réttvísi. Himinin gleðjist og jörðin fagni. Hafið drynji og allt sem í því er. Foldin fagni og allt sem á henni er. Öll tré skógarins fagni með þeim. Fyrir augliti drottins því að hann kemur. Hann kemur til að ríkja á jörðu. Hann mun stjórna heiminum með réttlæti og þjóðunum af trúfesti sinni.